Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki'm, canbaki'm, can sana kurban bakim.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail ilə sizləri salamlayıram. 4 dekabr çərşənbə axşamı Bakı sakini Parisdə nəyi bəyəndi və nəyi bəyənmədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Mədəniyyət və İncisənət Universitetinin professoru Niyazim Mehdi. Bakı sakinləri nə vaxt Parisə yola düşür? Bakılı professor nədən Parisə yollanmışdır? Parisin Bakıdan bir paytaxt kimi əsas fərqi nədir? Parislilər kimlərdir və ya kimlərə Parisli demək olar? Kimə fransız deyilir və bu anlayışdan Azərbaycan vətəndaşları necə faydalana bilər? Paris sakinləri nədən narazı və nələrdən razı qala bilər? Paris bələdiyyəsi necə çalışır? Parisdəki abidələrin paytaxt Bakı ilə müqayisəsini nə göstərir? Parisin yoxsul sakinləri nəyə ümid edirlər? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bizi Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Bugün səhər Höfsan yolunda 7 maşın toqquşub, azı 4 nəfər ölüb. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup prezidentə müraciət edəcək ki, onların siyasi hesab elətdikləri məhbusları əf siyasına salsın. Amerika deyir ki, İran beynəlxalq təzyiqlərə davam gətirməyib, nüvə silahı istehsalını dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün səhər saatlarında Höfsan yolunda 7 maşın toqquşub. Şahidlərin məlumatına görə qəza nəticəsində 4-5 nəfər ölüb. Toqquşan avtobusda yanğın başlayıb, bir neçə nəfər ağır yaralanıb. İlki məlumatlara görə qəzaya səbəb yük maşınlarının dar yolda hərəkət eləməsi olub. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup prezidentə müraciət eləyəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusları əf siyasına salsın. Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti iclasında xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi əsas müzakirə obyekti olacaq. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə belə deyir. Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun bugünkü iclasında Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, millət vəkili Bəxtiyar Əliyev, Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov və digər rəsmi qurumların nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri iştirak edəcək. Bu, işçi qrupun bu il keçirəcəyi üçüncü toplantıdır. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadənin sözlərinə görə toplantının sonunda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyahısına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq.
Ülkə Rakib qızı, xəbərlər davam edir. İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranın zənginləşməsi davam edir. Birləşmiş Ştatların yeni hesabatında belə deyilir. İlqar Rasulov qulaq asaq.
Amerika kəşfiyyatının yeni hesabatında deyilir ki, İran nüvə proqramını 4 ildir dayandırıb. Özü də nüvə silahını inkişaf etdirməyə bu hakimiyyətinin ehtimal etdiyindən daha az qərarlı görünür. Amma Amerikanın milli kəşfiyyatı bu nəticəyə gəlir ki, İran hələ də uranı zənginləşdirir. Belə görünür ki, 2010-2015-ci illərdə nüvə silahı yarada bilər. Bunun üçün kifayət qədər zənginləşdirilmiş uranı var. Hesabatda deyilir ki, İran nüvə fəaliyyətinin silah aspektlərini beynəlxalq təzyiqlərə görə dayandırıb, yəni Tehran qlobal təzyiqlərə göründüyündən daha həssasdır. Prezident George Bush'un Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Stephen Hadley deyib ki, hesabat dövlət başçısının Tehran strategiyasını əks etdirir.
Bu hesabat deməyə imkan verir ki, problem diplomatik yolla həll oluna bilər. Yəni, heç bir güc işlədilmədən, elə administrasiyada buna çalışır. Bu da onu göstərir ki, bizim strategiyamız düzdür. Biz intensiv beynəlxalq təzyiqlər edirik, eyni zamanda İranın maraqlarına uyğun danışıqlar aparırıq. Həm də əminlik yaradırıq ki, dünya heç vaxt nüvə ilə silahlanmış İranla qarşılaşmayacaq. While ensuring
the world. Böyük Britaniya və Almaniyanın xarici işlər nazirləri də deyirlər ki, bu hesabat beynəlxalq ictimaiyyətin İrana təzyiqlərinə, BMT vasitəsilə sanksiyalar qoyulmasına bəraət qazandırır. İran özü isə nüvə silahı istehsal etməsi ilə bağlı ittihamları qəbul etmir.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da qulaq asa bilərsiniz. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasının parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş elətdirdilər ki, ölkələrini destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Avropa Şurasının və ATƏT-in müşahidəçiləri isə Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər ki, iradlara biganə qalmasın, onları araşdırsın. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin müşaviri David Kramer Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
We hope that Russian authorities will investigate the reports of allegations.
Biz ümid edirik ki, Rusiya hakimiyyəti tənqidi hesabatları ciddi qəbul edəcək və araşdıracaq. Təəssüf edirik ki, ATƏT-in müşahidəçiləri bu seçkini izləyə bilmədilər. Rusiya buna məhdudiyyətlər qoymuşdu.
Amerika rəsmisi David Kramer belə deyib, Dövlət Dumasında 450 yerdən 300-ü indi Vahid Rusiya partiyasına məxsusdur. Bu da o deməkdir ki, hakim partiya konstitusiyaya dəyişiklik eləyə bilər. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakıda dünən itkin düşmüş az yaşlı qızı tapıblar. Polis ehtimal eləyir ki, 13 yaşlı Arzu Ələskərova ailəsi ilə mübahisə eləyib evdən çıxıb. Dünən valideynləri Arzu Ələskərovanın itməsi barədə polisə məlumat vermişdilər. 46 yaşlı Zakatala sakinini Rusiyada öldürüblər. APA-nın məlumatına görə Zakir Mülkimovu Sankt-Peterburq şəhərində qətlə yetiriblər. Qətlin səbəbi hələlik məlum deyil. Yaxınları deyirlər ki, mərhum Rusiyaya qazanç dalınca gedibmiş. Amerika Venezuela vətəndaşlarının konstitusiyaya dəyişiklik əleyhinə səs verməsini alqışlayıb. Konstitusiyaya dəyişiklik qəbul olunsaydı, prezident Hugo Chavez ömürlük prezident olacaqdı. Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Gates Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Dünən jurnalistlərə deyib ki, axır 2-3 ildə hərbi zorakılığın artmasına narahatdır, amma bütün hallarda İranlıq ki, Əfqanistan geri getmir. Və bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov Norveçə gedir. Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək, Statoil neft şirkətində olacaq məlumatın aynı siyahib. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Səzadə. Dalğan dəyişməyin, Can Bakı davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 4 dekabr, çərşənbə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Bakı sakini Parisdə nəyi bəyəndi və nəyi bəyənmədi? Bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi, dünən əgər verişimizə qulaq asan olduysa, bildi ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professorları Dilarə və Niyazi Mehdilər dünən Fransada, Parisdə olublar. Ora insanın ucalığı təşkilatının dəvəti ilə gediblər. Bakı sakinləri, iki professor Parisdə nəyi bəyəndi və nəyi bəyənmədi? Bugünkü sualımız belədir. Elə biz canlı efirdəcə Niyazi bəyi verilişimizə çağırmışdıq Niyazi bəy. Çox sağ olsun, qırmadı gəldi. Xoş gördük Niyazi bəy.
Sağ olun, mələkim.
Sağ olun. Belə, demək verilişimiz davam edir, Can Bakı davam edir. Hələlik görək bir Bakıda nə var, nə yox, sonra Parisə keçərik, deyil mi? Buyurun.
Qonağımızı salamlayıram, həmçinin dinləyicilərimizi. Bu belə deyək, isti qış günündə. İsti ona görə deyirəm ki, artıq qış üçün xarakterik olmayan bir temperatur var bayırda. 11 dərəcədir.
Çox gözəl bir hava var. Əsl yaz havası.
Neçə gün davam edən bu güclü küləklərdən sonra bugün hava mülayimləşib. Elə sinoptiklər də deyirlər ki, bugün ərzində cənub qərb küləyi əsəcək. O da mülayim olacaq. Yağıntı da gözlənilmir. Belə deyə, axşam 4 dərəcəyə qədər enəcək, gün ərzində isə maksimum 11 dərəcəyə qalxacaq. Müqayisə üçün deyim ki, elə dünən 7 dərəcə idi.
Bəli, bəli.
Temperatur.
Fərq belə böyükdür.
Bəli. Bugün Hüseyn Abdullayevin kassasiya şikayəti üzrə Ali Məhkəmədə proses keçiriləcək. Sabiq deputat məlum olduğu kimi Səbalin rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il müddətinə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də bu qərarı qüvvəsinə saxlamışdı. Sabiq deputatı qərarla razılaşmayaraq Ali Məhkəməyə müraciət edib. Bugün Demokratik İslahatlar Partiyasının ofisində Partiyanın Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə peşə məktəblərinin inkişafının zəruriliyi mövzusunda bir tədbir keçirilir. Bu tədbir gənclərlə birlikdə keçirilir. Burada təkliflər hazırlanacaq ki, peşə məktəblərini necə inkişaf etdirmək olar və həmin təkliflər paketi sonra Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasına təqdim olunacaq. Burada mütəxəssis qismində peşə təhsili üzrə Respublika Tədris İstisal Birliyinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev iştirak edəcək. Bugün Milli Teleradio Şurası ANES-də efir mədəniyyətinə əməl olunması ilə bağlı vəziyyətin monitorinqinin nəticələrini açıqlayacaq. Media ilə bağlı növbəti tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Əslində, daha doğrusu artıq başlayıb həmin tədbir. Demokratik Jurnalistlər Liqası tərəfindən keçilir. Difamasiya günümüzün reallıqları mövzusuna həsr olunub. Bugün həm də Sülh və Demokratiya İnstitutu ilə Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu birgə vəkil və hakimlərin imtihanları mövzusunda bir dəyərli masa təşkil edirlər. Həmin tədbirdə nələr məlumat veriləcək? Bu haqda artıq Ulviyyə reportaj hazırlayır və oradan biz...
O saat 2-də olacaq, ona görə biz...
Bəli, bir qədər geçdi bizim verilişə.
Bizim gec olduğu üçün reportaj eləməli olduq.
Bugün Novosti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində QHT Milli Forumunun prezidenti Millət Vəkili Azay Quliyevin mətbuat konferansı var. O isə deməli prezidentin QHT-lərə yardım məqsədi ilə QHT-lərlə iş üzrə dövlət qurumu və QHT-lərə yardım fondunun yaradılması ilə bağlı fərmanını həsr edib öz mətbuat konferansını. Bu sahədə vəziyyət necədir, bu fərmanın icrasına necə hazırlıq gedir, bu barədə məlumat verəcək. Bir saat sonra elə həmin məkanda da Select Nano GmbH şirkətinin nümayəndəsi Kristian Grosselman mətbuat konferansı keçirdəcək. İnformasiya texnologiyalarına həsr olunmuş bir tədbirdir. Bir neçə məlumat oxuyun Bakı ilə bağlı, Can Bakımızla bağlı. Bakı 2009-cu il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilib. Bu qərar Liviyanın Tripoli şəhərində keçirilən İslam konferansı təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin 5-ci konferansında verilib. Toplantıda həmçinin növbəti konferansın Bakıda keçirilməsi də qərara alınıb. Qeyd edək ki, tədbirdə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin başlıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak etmişdi. Bakı ilə bağlı daha bir növbəti xəbər. Bakıda yeni süd emalı zavodun tikintisinə başlanılıb. Hövsan qəsəbəsində inşa edilən bu zavod
bu da yaxşı xəbərdir.
Dövlət investisiya şirkəti ilə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Parkının maliyyə dəstəyi ilə hesabına tikiləcək. Zavodun istehsal gücü 150 ton olacaq. Şirkət bu layihədə 20% paya malik olmaqla 4,6 milyon manat investisiya ayıracaq. Şirkətin rəsmiləri deyiblər ki, yeni süd emalı zavodu ölkədə süd və sümh məhsullarının istehsalının və ixracının genişləndirməsinə böyük bir təsir göstərəcək. Qeyd edim ki, Hövsandakı süd zavodunun tikintisi 2008-ci ilin, yəni gələn ilin ortalarına qədər başa çatdırılması planlaşdırılır. Hələlik olub keçənlər haqqında bu qədər.
Çox sağ ol, Fəra Sabir qızı. Can Bakı isə davam edir. Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi, nəyi bəyənmədilər? Bu barədə danışacağıq. Bir musiqidən sonra, təbii ki, fransız mahnısından sonra.
Qu'il n'a pas su comprendre quelle prise votre vie l'amour s'est éploré. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les mille qui n'ont pas eu de chance. Regarde-moi, Mila, vous n'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Mila, ça je l'aurais jamais cru. Bien voyant, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, voilà, voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
Can Bakı devam edir. Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi, nəyi bəyənmədilər? Bugünkü sualımız belə də qonaqlarımız Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professorları Dilarə və Niyazi Meyt olmalı idi əziz dinləyənlər. Amma son vaxt Dilarə xanımın kefi pisləşdi və Niyazi bəy özü tək gəlməli oldu. Dilarə xanıma buradan salamlar və tezcə sağlamağını arzulayırıq. Niyazi bəy, necəsiz, nə var, nə yox?
Çox sağ olun.
Təzə gəlmisiniz belə, bir neçə gündə gəlmisiniz. Dilarə xanım da ona görə yəqin biraz masazda. Dilarə, Niyazi bəy, necə bilirsiniz, insanın ucalığı təşkilatı, mən bayaq adını çəkdim onun. İnsanın ucalığı təşkilatı, bu dəvəti ilə getmir, bu nə təşkilatdır belə, nə belə ucu adı var, belə deyək.
Bu təşkilatın əsas amacı əlillərlə, Fransızdakı əlillərlə bağlıdır, Bordo şəhərindəki əlillərlə bağlıdır, çünki çox başqa təşkilatlar da var və ucalıq sözünün burada bir yəqin hikməti ondan ibarət ki, o təşkilatın rəhbəri Misyo Froçi doğrudan da uca bir adamdır. Mənə belə təsir bağışladı. Çünki bu adamın, əslən olasın, bu adam Allahın möcüzəsidir. O mənada ki, bu adam deməli, ayaqları, əlləri işləmir və yarı uzandı vəziyyətdədir.
Doğrudan
və oksigen demə maskasında bütün vaxtı və 70 il yaxşı var. Özə ki, bu bir il deyil, xeyli vaxtı. Adətən görsən, əyağı suda geriyən filan yerəli adamda infarkt olurlar, ölürlər.
Bəli, bəli, bəli.
Hərəkət bu isə demək möcüzədir. Yəqin ki, bu ruhun gücüdür bu.
Bəli.
Və ruhun gücüdür, bir də onu özün göstərək, bu adam istəyir dünyasını maraqlıysın. Bu yarı uzanlı və dar məkan, yarı uzanmaq nə deməkdir? Məkan da daralır. Bu dar məkanda, dar məkandan genişə çıxmaq üçün məhz, deməli, mənə məsələlərlə məşğul olur. O mənə məni heyran elədi və o bir beynəlxalq təşkilat yaratmışdı ki, adı da Sərhədsiz Parlamentdir və məqsəd o idi ki, əlillərin problemlərini maraqlanan insanlar, eləcə əlillərin özləri də müəyyən dərəcədə parlament iştirak eləsinlər və informasiya alış-verişi, yəni mübadiləsə eləsinlər. Və bu, mən deyəmərəm ki, da lap yüksək səviyyədə mən informasiya aldım buradan, amma ki, hər halda mənim üçün xeyli maraqlı idi bu məsələlər.
Aha, nələr vardı? Məsələn, o nə ilə məşğul olurlar onlar?
Məsələn, orada
əlillərlə bağlı. Dünən beynəlxalq əlil günü idi. Biz ona veriş həsr eləmişdik. Siz də qoşulduz ona. Və verişdən sonra da biz çoxlu zənglər aldıq düzü. Bununla bağlı. Yəni elə bil ki, davam eləyir. Nə fərqi dünən olub? Ya, bizcə məncə əlillərin problemlərini həmişə gündəmə gətirmək lazımdır. Nələr vardı Niyazi bəy?
Yəni orada mənim üçün maraqlı məsələdən biri o idi ki, mənim bir dostum Amerikadan gəlmiş və deyir ki, Amerikada informasiya texnologiyası elə səviyyədədir ki, bizdə də pis deyil belə baxanda, amma ki, əralda Amerikadan sözsüz xeyli geri qalırıq. Orada deyək, faktik olaraq mən biznesim eləyirəm, evdə oturub internetlə. O, çünki orada mağazindən də sifarişlər internetlə verirsən, hər şey, yəni evdən barə çıxmadan böyük əməliyyatlar aparmaq olar. İndi orada da belə bir söhbət oldu ki, məsələn, mənim üçün çox maraqlı gəldi ki, məsafəli iş mənası nə deməkdir? Yəni ki, insan oturur evində oturur və kompüterinin arxasında oturur, məsələn, əlil tutaq ki.
Bəli.
Və o müəyyən işləri yerinə yetirir və işləyir faktik olaraq. Amma ki, onun ki, hərəkət problemi var. Bu hərəkət problemi ucu həll olunur. Düz kimsə dedi ki, Amerikada bu səviyyədə işlər, təkəllülər yox, ümumiyyətlə evdə bu cür işləyən məsafəli desən, məsafədən işləmək termini işlədirdilər.
Belə
faiz,
bir şey,
belə faiz deməli, Fransadakından xeyli çoxdur. Amma ki, sonra da dedilər ki, Fransada bundan bağlı şübhələr var ki, birdən deməli evdə oturub xaltura eləyərlər. O bizə dedi ki, bəs niyə görə Amerikada şübhələr yoxdur, məhz Fransada var. Yəni, belə söhbətlər də oldu. Amma aydın məsələdir ki, xaltura eləmək məhsuldan görünür. Nə fərqi var ki, bu iş çalışıb, əgər tələb olunan məhsulu verirsə, deməli bu işləyib deməli. Bu mənim üçün çox maraqlı idi bu məsələ, düzdür, oradan
Kipr'den olan bir Yunan var. Dedi ki, bizim için demeli, əslən baxsan bu yaxşı yol deyil, çünkü biz istəyirik ki, əlillər cəmiyyətin içində olsunlar. Ama bu cür evi kapatmaqdır. Ama iş burasında ki, əlillər işdə yox, müxtəlif əyləncələrdə, məsələn, idman yarışları vs. orada çıxa bilərlər. Və mən dünənləri dediyim fikri istəyərim ki, yenidə təkrar edeyim, çünki ola bilər ki, dünən qulasım. Məsələn, Amerikada mənə 92-ci ildə orada mənə aeroport çaşdıran oldu ki, o qədər mən əli gördüm ki, arabada gedir, mən çaşdım bu cür. Hamısında kimsə, deməli, arabasının yanında durub aparırdı onu. Və mənə belə bir, əvvəlcə belə bir aldanış yarandı ki, Amerikada yəqin əlillər faizi dünyada hər yerin çoxdur. Sonra Bakıya gəlincə düşündüm və tapdım ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə əlillər ya, deməli, evə qapanırlar. Çünki onların məşğul olmağa adam yoxdur və ya pulları yoxdur, nə bilim, arabaları yoxdur və s. Orada isə əlillər əslən baxsan, əlil olmayan adamların həyatını şimdir həyatı yaşayırlar. Yəni, gedirlər aeroporta, oradan filan şəhərə gedirlər və aeroportda xüsus adamlar var ki, onları deməli, sözü pulla yola salırlar, onları qullandırırlar, qarşılayırlar və s. Ona görə də onların əlilləri küçələrdədir, bizim əlillər isə evlərdədir. Nəticədə belə bir illüziya yaranır ki, Amerikada əlillər çoxdur, bizdə azdır.
Aha. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo.
Alo.
Bəli.
Salam əleyküm, Sevda xanım.
Salam, Tamara xanım, sizin səsinizdir. Bəli, Tamara xanım, buyurun.
Demək, mən ümumiyyətlə Qarabağ müharibə veteranı kimi döyüşdə iştirak edən əlillərlə vətən uğrunda öz canlarını qoyan çox əlillərimiz var. Onlarla çox sıx əlaqə saxlayıram. Bu yaxınlarda valideynlərdən biri mənə müraciət elədi ki, oğluma yaxından kömək edeyim. Demək, oğlu döyüşlərdə olub, Qarabağ döyüşlərində komandirini ölümdən xilas edib, ona 2 sod torpaq sahəsi veribdi komandir. Oğlan əlil olubdu. İkinci qrup əlildi, 2 dənə də balaca körpələri var. Mən müxtəlif təşkilatlara müraciət elədim ki, o əlilə evin tikilməsində yaxından kömək elədilər. Mənə yaxından kömək elədilər. 2 maşın biz taxta verdik. Otağın birini təmizlədik, düzəltdik. Qəşəy otaqlar oldu. O əlilə çox ana və oğul mənə çox təşəkkür elədilər. Bu əlillərin hamısı bizim vətən üçün canlarını qoyandı. Hər bir Azərbaycanlı xalqı əhalisi əlillərə kömək eləməlidir. Və ondan əlavə mən onun o evə qazın çəkilməsində Azərqazın böyük köməyi oldu mənə. Bütün sənədləri mən hazırlamışam. Yeganə bir dənə qalıb ki, o qazın çəkilməsin. Bütün sənədlər hazırdır. Mən Azərbaycan xalqının imkanlı adamlarına müraciət edirəm. Mənə yaxından köməlisiniz. O əlilə biz qaz çəkək. Bütün sənədlər hazırdır. Bir dənə ona biraz imkan daxilində.
Tamara xanım, siz Azərqaza müraciət eləmisinizmi?
Bəli, onlar mənə yaxından köm elədər.
Aha, oranın mətbuat katibi var, Kamandar Eyvazlı. Ona da müraciət edin.
Çox yaxşı mənə, bax, Azərqaz mənə köm elədir. Bir dənə qazın çəkilməsinə, yəni ora turbalar lazımdır.
Aha,
İmkan daxilində imkan, maddi yardım olsa mən onu da düzəldərəm. Demək, o əlilə biz yaxından köm eləməliyik. Çox əlillərə mən kömək eləmişəm. Ümumiyyətlə,
hamımızın
borcumuzdur. Bu əlillər bizim uğrumuza, vətən uğrunda canlarını qoydular. O əlillərə hər bir Azərbaycan xalqının, əhalisinin anaları, döyüşçüləri, hamımız biz onlara kömək eləməliyik. Sizdən xahişim, Sevda xanım, əzizim, sizə təşəkkür edirəm ki, siz əlillər məsələsini ortaya qoydunuz, sizə can sağlığı arzulayıram.
Sağ
olun. Mənə yaxından kömək eləyən şəxslər də mənə kömək eləsin, onun qazın çəkilmə, qaz hazırdır, hər şey hazırdır. Bir dənə onun sənədlər hamısı hazırdır. Onun çəkilməsinə biraz maddi yardım lazımdır.
Anladıq. Oldu. Çox sağ olun Tamara xanım. Təşəkkür edirik bizə zəng çaldığınız üçün. Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər. Bizimlə olun hələlik. Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi, nəyi bəyənmədi bugünkü sualımız. Belədir qonağımız Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Niyazi Mehdi. Niyazi bəy, siz söylədiniz ki, həmin təşkilatın rəhbəri əlildir. Yəni, neçə ildir bu qrup, bu təşkilatı?
Onunla bağlı düzü o məlumatı mənim yoxdur. Amma
yəni,
ki,
xeyli vaxtdır ki, bu təbii ki,
sözsüz xeyli vaxtdır. Sözsüz xeyli vaxtdır.
Aha. Deyirəm, keçək onda Parisə. Belə deyək.
İndi düzü bu Sovet dövrünün adamları yabancı ölkələrin bağlı görməmiş olduqları üçün elə gəlirdilər. Sanki cənnətdən cəhənnəm yer danışırdılar. Mən qorxuram, məndə də yox səhvləri eləyim mən. Əslən baxsan, o cür deyil. Sözsüz, yəni indi Paris dünyanın məşhur mərkəzlərindəndir. Düzmə bir dəfə orada olurdun. Və Avropa, indi yadıma salamıram ki, öbürü gördüyüm Avropa şəhərlərindən bunun fərqi nə idi? Bir an desən, bir fərqi mən bir dənə tanışım mənə dedi, sonra mən o lendi çəkmişdim, orada baxırdıq. Parisdə küçələrin çoxunda ağac yoxdur. Yəni bizim bizə görə bu əslaması bu eyibdir, amma çox qəribədir ki, orada ağac yoxdur. Həm də bir səbəb oldu ki, o küçələr isə deyim ki, bizim şurumuzda olan inkişaf eləmiş, gəlişmiş şəhərin küçələrindən xeyli dar idi. Xeyli dar küçələr vardı. Yəni bir maşın keçmək səviyyəsində ya iki maşın zorla keçməsi və bu darıq görün tarixlə bağlıdır. Çünki bunu 19-cu əsrdə maşın problemi olmuş, o cürdə tikiblər. Və Paris tox ki hardasa Parisin evlərini xatırladır tutaq ki, bizdə Bakı Sovet metrosu ətrafında olan o küçənin adı yadına şahib ilə Kamunist küçəsi idi, mənim nə adı?
İstiqaliyyət.
Orada olan o evlərin arxitekturasıdır. Amma ki, fərq bilən fərq var. Fərq ondan ibarətdir ki, Parisdə həmən ki, evlər bir bizdəkindən 3 dəfə, 3 mərtəbə artıqdır. Biraz o cürdə elə Budapeştdə də o cür, amma Budapeştdən Parisin fərqi odur ki, Budapeştdən bir, bəlkə də 100 dəfə həmən ki, binalar çoxdur. Və təsəvvürün ki, məsələn, o cür binalar nəhəng bir şəhərdə, nəhəng bir şəhərdə, deməli, yüzlərlə küçələr o cür binalardan, özdə küçələr dümdüz, elə bilin ki, bir dənə mərkəzdə müxtəlif yerlərdən gəlir dümdüz küçələrdir, biraz ağaçsız, biraz darısqallığı tutaq var, amma ki, həmən ki, hündür binalar və deməli, bu məsələ önəmlidir. Başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, etnik cəhətdən, yəni megapolislə bağlı, indiki zamanda deyilən məsələ, etnik cürbəcürlük. Yəni orada sən fransız dilini eşidirsən sözsüz əsasən, amma ərəb dilini eşidə bilərsən, başqa dil eşidə bilərsən, etnik cəhətdən isə, irqi cəhətdən isə çox böyük müxtəliflik var.
Niyazi bəy, Bakı sakinlərini nə vaxt Parisə yolu düşür? Yəni bizim hər hansı birimiz Parisə gedə bilərikmi? Gedə bilirikmi?
Mən biləni, onu mən, yəni, tədbirlər olanda, dəvət olanda aydın məsələdir. Tanışı, dəvət eləyin aydın məsələdir. Amma detalları mən özü bilmirəm. Mən özümü qazıya doğru getişməyəcəkdim. Mən amma dəvət olmuşdu onun üçün. Yəni, Şengen vizasını deyirsən, almaq çətin məsələdir. Amma mənə belə gəlir ki, tanışlar olanda dəvətlə şey olur. Hərçənd onda deyim ki, mən hiss elədim ki, son vaxtları olan bu terrorla bağlı emigrasiyalar və migrasiyaların bağlı problemi ona gətirib çıxarıb ki, Şengen vizasını almaq xeyli çətinləşibdir. Paylaşmıyorlar bunu.
Yaxşı, belə bir sual verim onda. Parisin Bakıdan bir paytaxt kimi əsas fərqi nə idi? İlk anda fərqi nədə gördünüz?
Tarixin daha böyük kitabıdır, qat-qat böyük kitabıdır. Bəlkə də mən bir sayı deyəmərəm, qat-qat böyük kitabıdır. Yəni orada, məsələn, Notre-Dam, bu hamısı məşhur məsələlərdir, Eyfel Gülləsi və s. Bunların hamısı tarixin faktları, özü qəribə faktlardır. Yəni, Eyfel Gülləsi tikilən vaxtı xeyli protestlər vardı ki, indi onun mühəndisini deyəmək yaradışmıyor ki, indi baxsın, görsün, Gülləsindən baxsan, Parisin memarlığına heli yazılmayıbdır, bir yamaq kimi görünür. Amma ki, öz-özlüyündə, xüsusilə onun o oturacaq hissəsi çox möhtəşəm təsiri bağışlayır. Amma ki, bir fərqi, mən Azərbaycanya xarici qonaq kimi gəlməmişəm ki, deyim ki, yabancıya Bakılı necə baxır, amma məni valih eləyən bir cəhət vardı ki, yəni ki, öbürü şəhərlərdə, məsələn, bunu hiss eləməmişdim, Paris əhalisi çoxdur, çoxlu turistlər var və istisnasız olaraq hamı təbəssümlə sənin sualını cavab verir, hamı deməli xəritədə səni göstərməyə çalışır, hamı hövsələyində səni göstərməyə çalışır. Amma bir dənə evlər də var ki, bu ev mən dırnaqda deyirəm, ingilizcə bilmirlər. Yəni, bu fantastik bir vəziyyətdir ki, bu boyda şəhərdə sən ingiliscə bir babat nə isə anlamaq səviyyəsində adam tapmağın çox böyük problemdir. Bordo şəhərində də biz oldu, orada lap problemi idi. Parisdə hərdən birdən ingiliscə danışana arası gəlmək olur. Amma bir dənə sən maraq faq deyim ki, məsələn, şu göstər İsveçi. İsveçdə qəribədir. İstansız olaraq hamı ingiliscə bilir. Hərçənd, bizim rus dillərinin fərqli olaraq onlar ingiliscə danışmırlar. Onlar ingiliscə elə danışmırlar ki, İsveçdə olan bütün miqrantlar ki var, zəncilər, çinlilər və s. onlar hamısı İsveç dilində cəhcəh vurub danışırlar. Çünki İsveçlər onların ingiliscə danışmırlar. İsveçlər amma mədəniyyətə istəyirəm ki, onu çatdırır ki, adamı görünür ki, adam xaricdən gəlir, yabancıdır, onun ingiliscə danışırlar. Amma özlərində olanlarla danışmırlar. Fransa isə, fransızlar ümumiyyətlə qəribə bir, deməli, bu mənim millətlər və onlarla bağlı hətta deyilir ki, özlərini hamdan yuxarı qoyurlar, dünyanın mərkəzini özləri hiss edirlər. Bu elə özünü onu da göstərir ki, onlar ingiliscə öyrənməyə ehtiyac duymurlar. Və bizdən fərqlidir. Bizdə, məsələn, mənim o qədər xoşuma gəlməyən bir faktdır ki, idarələrin hamısında Azərbaycan dilində rus yazılır, indi ingilis yazılırlar. Orada heç şey yoxdur. İndi onun mənası nədir? Onun mənası odur ki, ay adam, sən əgər Fransaya gəlirsənsə, o səhvi mən düz buraxdım, belə tələsilik oldu. Sən Fransaya gəlirsənsə, sən zəhmət çəkdiyindən fransızca, nə bilim, Azərbaycan ya rusca bir lüğət tapqından, orada baxqından, lüğət tapqından, o danışmaq üçün müəyyən şeylər var. Tapqından öyrən də biraz.
Bəli.
Yəni bu normal şeydir aslında. Sən niyə başqası ölkəsinə gedəndə sən ondan tələb eləməlisən ki, o sənin deməli uyğun olsun.
Başqa dildə.
Bizdə isə başqaların başqa yerin gələnlərin həyatını asanlaşdırmaq üçün ingiliscə yazılı maqazinlərə yazmaq istəyirlər və s.
Oldu, çox sağ olun Nəyid bəy. Bizim sorğumuz var. Bakı nə vaxt Paris kimi məşhur olacaq? Görək Bakılılar nə deyiblər.
Mən Parisi kinolarda görmüşəm. Paris çox gözəl şəhərdir, amma mən fikirləşirəm ki, Bakı heç vaxt Paris kimi gözəl şəhər ola bilməz. Ağacları kəsib odun edirlər, Bakının gözəlliyi itir, sonra zibili yerə atırlar, zibilləyirlər şəhəri. Gələk cəmaatımız təmizliyə riayət eləsin ki, Bakı Paris kimi gözəl şəhər olsun.
Bakı olmağına gözəl şəhərdir, amma gözəl hündür binalar elə tikilsin ki, Bakıda yöndəmsiz olmasın. Tarixliyini qorusunuz.
Parisdə milli dəyərlərə böyük yer verirlər, abidələri qoruyurlar dövlət tərəfindən, sıravi vətəndaşlar tərəfindən. Ona görə çətin məsələdir. Amma hər halda ümidlə yaşayırıq ki, bizdə də qorunacaq, bizdə də gözəlləşəcək. Yaşayarıq, görərik.
Belə gedişlə Bakı heç vaxt gözəl bir şəhər ola bilməz. Ona görə ki, günü günə tarixi abidələrimizin kökü kəsilir. Nə qədər körpülər salmaq olar. Hər yerə baxırsan, hər yer sibil içində. Harda gəldi yeni stroykalar tikirlər. Şəhərin demək olar ki, bütün gözəlliyi itib batıb.
Mənə elə gəlir ki, hardasa bir 200-300 il keçməlidir ki, Bakı Paris kimi olur.
Bakı hələ həmişə gözəl şəhər olub. Hələ indi gözəl şəhərdir.
Bakı Parisə heç vaxt oxşaya bilməz. Ona görə oxşaya bilməz ki, bu dəqiqə heç Bakı özünə oxşamır. Bakı tamam başqa cürdür. Bakıda ancaq tarixi abidələr məhv olmaq üzrədir. Burada ancaq yeni binalar tikilir və körpülər salınır. Bakı ancaq körpülərdən və yeni binalardan ibarətdir. Birazdan Bakıda öz köhnə görkəmindən heç nə qalmayacaq. Hətta biz deyərik ki, bu dəqiqə İçəri Şəhər, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, onlar özü təhlükə altındadır.
Sorğumuz bitdi. Niyazi bəy, Bakı nə vaxt Paris kimi olacaq?
Mən sizə dedim ki, şeydir, körpülər Parisdə lap çoxdur. Lap çoxdur. Çünki körpü qaçılmaz bir şeydir. Amma ki, mənə çox qəribə gələn bir şeydir ki, mən Parisə biraz yuxarıdan baxanda orada çolu kran görmədim, qaldırıcı kranı görmədim. Yəni ki, əslən baxsan, şəhərdə tikinti getmir. Deməli, belə çıxır ki, şəhərin nə qədər ki, evləri var, o yetərlidir yaşayanlar üçün. Yəni, mən əslən baxsan, imkan yox idi ki, mən Fransiyadan bağlı bir araşdırma aparım, bir məsələdir. Amma burada da mən əslən baxsan, tikintilər görmədim. Parisin qırağında mən yeni binalar gördüm, xeyli qırağında. Onlar da düzü memarlıq baxımından valih edici deyildi. Adi binalar idi. Amma ki, görünür ki, mən üçün çox ikinci problemim biri budur ki, Azərbaycan, Bakıda gedən bu tikintilər ki var, bunu estetik cəhətincə yanaşmaq. İndi adamlar, bəzi adamların xasiyyəti var, inkar eləsinlər, mən o yol istəmirəm. Amma eyni zamanda mən üçün bu qəribə idi, yəni bu tutuşmaq lazım idi mən üçün. Mən fikirləşirim ki, Bakıda bu tikilən evlərin bir dənə böyük eybi odur ki, orada siluet oynamaları yoxdur. Çünki yer baha olduğu üçün və yerdən qazanmaq istəyir, hamısı eyni hündürlükdə bina tikirlər. Məsələn, New York'a baxsan, New York'da görsən ki, böyük uzun bina, onun yanı biz balaca bina, onun içindən aşağı bina və bu siluetlərin oynaması şəhərə görünüşə bir ritm verir. Sonra yığılıbdır müəyyən, şəhərin müəyyən yerini yığılıbdır. Bizdə isə, yəni ora downtown deyirlər, ora yığılıbdır, şəhərin mərkəzində yığılıbdır, o hündür binalar. Məsələn, New York'da, qıraqda, o downtown'dan qıraqda, deməli, bir mərtəbəli, iki mərtəbəli, nə bilim, üç mərtəbəli köhnə evlərdir. Bizdə isə, deməli, binalar demək olar ki, siluet oynatısını vermirlər və bizdə hər yerdə tikirlər, ona görə də adamlarda belə mənfislər yaranır. Binalarla bağlı yeri gəlmişkən bir şey də deyim.
Bəli, buyurun.
Mənim bir dostum bir dəfə bir konferansı mənə dedi ki, memarlıqda belə bir fikir var ki, hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək. İndi bəlkə də bir 100 ildən sonra Bakıda intikilən binalar var ki, onlar bəlkə başarı görünəcək. Hər halda Xruşov evlərinə mən bu dəqiqə əvvəlki nifrətdən baxmıram. İndi o mənada ola bilər ki, binalar da dəyişəcək, başarı olacaq. Bəlkə də Fransanın özündə, deməli, Parisdə tikilən evlərlə bağlı vaxtilə 19-cu əsrdə böyük diskussiyalar 70-ci belə olmaz, hücür olmaz. Amma indi dəqiqə görsün, cəmaatı heyran edir.
olun. Çok sağ olun Niyazi Bey. Söhbətimiz devam edecek. Bakı sakini Paris'te neyi beğendi ve neyi beğenmedi? Budur mövzumuz aziz dinleyenler. Sualımız budur. Qonağımız Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin profesörü Niyazi Mehdidir. Can Bakı devam edecek.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Silya, ton lit est trop dur. Pourtant il fait de beaux rêves. Oh Cécilia, ton vin est trop doux, mais j'aime son goût sur tes lèvres. Cécilia, quand on a 20 ans, on a tout le temps d'être fidèle. Oh Cécilia, si tu ne l'es pas, je ne t'en veux pas pour autant. Oh, oh, oh. Tu es belle et dans ton sixième, quand on s'aime, c'est le septième ciel.
Davam edir. Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi, nəyi bəyənmədi? Sualımız belədir. Qonağımız Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Niyazi Mehdi. Kimə fransız deyilir və bu anlayışdan Azərbaycan vətəndaşları necə faydalana bilər? Paris sakinləri nədən narazı, nələrdən narazı qala bilər? Paris bələdiyyəsi necə çalışır? Parisdəki abidələrin paytaxt Bakı ilə müqayisəsini nə göstərir? Parisin yoxsul sakinləri nəyə ümid edirlər? Bu və buna bənzər sualları birazdan qonağımızla Niyazi Mehdi ilə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Hələlik gəlin Fərhə bağlanaq görək qısaca Bakıda nə dəyişib, nələr var, nələr yox. Buyur Fərhə, söz səndə.
Mən çox qısa məlumat verim. Əvvəlcə havanı deyim. Bugün gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında mülayim bir hava şəraiti gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur da maksimum 11 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bugün Demokratik İslahlar Partiyasının ofisində peşə məktəblərinin inkişafının zəruriliyi mövzusunda bir gənclərlə birlikdə tədbir keçiriləcək. Bugün Demokratik Jurnalistlər Liqası difamasiya günümüzün reallıqları mövzusunu gündəmə gətirir və dərin masaya keçirir. Artıq həmin tədbir gedir. Sülh və Demokratiya İnstitutu isə vəkil və hakimlərin imtihanları mövzusunu dərin masada təşkil edir və bu tədbirin təşkilatçılığında həm də Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu iştirak edir. Bugün həm də millət vəkili Azay Gülevin mətbuat konferansı olacaq. O, QHT-lərə göstəriləcək, dövlət tərəfindən göstəriləcək yardımla bağlı işlərin nə yerdə olduğunu, dövlət qurumunun yaradılması ilə bağlı proseslər haqqında məlumat verəcək. Bir məlumat da deyim, Bakı Haradiz sərnişin qatarlarının hərəkəti ayın 9-undan 13-nə kimi Bakıdan, 10-undan 14-nə kimisi Haradizdən müvəqqəti dayandırılacaq. Bu da bir elandır Bakılılar üçün. Mən istərdim Azadlıq Radiosunun saytında aparılan forumun nəticələrə barədə bir məlumat verim. Bugün, dünən daha doğrusu, Rusiyada keçirilən seçkilərlə əlaqədar bir sual çıxartmışıq foruma, müzakirəyə. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Dumaya keçirilən seçkilərin ilkin nəticələrinə görə Hakim Vahid Rusiya Partiyası 63,2% səslə qələbə qazanıb. Adət də bildirir ki, icra hakimiyyəti strukturlarının seçkilərə təsiri problem yaradıb. Və sual belə qoyuruq ki, Sizcə Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinə Azərbaycana hansı təsirləri ola bilər? Hələlik iki mesaj daxil olub. Faiq Yazıq Naxçıvandan ki, Rusiya Qafqazı əldən buraxmamaq üçün hər üç respublikaya təzyiq edəcək. O da ona görə baş verir ki, keçmişdə qoyduğu strukturu indi də davam etdirsin. Rusiyadakı seçkilər Azərbaycan üçün də təcrübə edilə bilər. Bunu Rusiya başqa keçmiş Sovet Respublikalarına örnək olmağa çağırır. Bu Faiqin fikri idi. Fərhad Məmmədov Bakıdan yazır ki, Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyani vəsait və ələ düşməz nümunədir. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədlərinin 99% səs qazandığını eşitsəniz təəccüblənməyin. Bu Bakıdan olan dinləyicimiz Fərhad Məmmədovun fikri idi. Fürsətdən istifadə edeyim, mən sorğunu da xatırladım. Sorğu da yəqin ki, bu mövzuya uyğun olaraq Azərbaycandakı quruluş daha çox nəyə bənzəyir? Demokratikdir deyənlər cəmi 6%-dir. Ən çoxu avtoritar olduğunu hesab edir, 60%. 34% səs verənlər də totalitar quruluş olduğunu hesab edirlər.
Oldu, sağ ol. Fərəh Sabir qızıydı. Canbaki isə davam edir. Mən bugün kontekstdə nələr olacaq onu da xatırladım əziz dinləyənlər. Bugün Demokratik Jurnalistlər Liqası Fərəh də söylədi, diffamasiya günümüzün reallıqları mövzusunda dəyirmi masa keçirir. Cinayət məcəlləsindən şərə, böhtana görə maddənin çıxarılması, diffamasiya haqqında qanun əslində nəyi dəyişəcək? Axır vaxtlar jurnalistlərə qarşı cinayət işləri şər böhtana görə deyil, narkotik maddələr, xuliqanlıq maddələri ilə açılır. Jurnalistlərə təzyiqlərə son qoyulması üçün əslində nə dəyişməlidir? Bu barədə Babək Bəkirin reportajı olacaq. Bugün müxbirimiz həm də siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclasını izləyəcək. İşçi qrup bugün bu ildə üçüncü dəfə toplaşır. Ancaq hələlik nə həbsdəki jurnalistlər əfv olunur, nə də ki hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdığı məhbusların siyasi qapanır. Hüquq müdafiəçiləri həbsdəki keçmiş nazirləri də siyasi məhbusların sırasına qatmaq istəyir. Aşbanın siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi təyin etməsini istəyirlər. Bugünkü iclasda bu razılığa gələ biləcəklərmi? Bunu bizə Maarif Çingizoğlu çatdıracaq. Son vaxtlar yol qəzalarında ölənlərin sayı artır. Bunun bir səbəbi yük maşınlarının ensiz yollarda hərəkətidir. Düzdür, onların hərəkəti günün günorta çağı şəhərə girib çıxmasına məhdudiyyətlər var. Amma tikinti gedən şəhərə sement, daş, armatur daşıyan yük maşınlarının giriş çıxışı təbii görünə bilər. Bəs gün aşırı bu maşınların törətdiyi cəzalar ucbatından dinç sakinlərin ölməsi təbiidirmi? Yollara nəzarət necə həyata keçirməlidir ki, bu cür qəzaların sayı azalsın? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə material hazırlayacaq. Əgər bugün saat 8-də, axşam saat 20-də kontekst verilişimizə qulaq assız.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Radiosundasınız, Can Bakıdasınız, əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi, nəyi bəyənmədi? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Niyazi Mehdi. Niyazi bəy, sizi çox gözlətdik deyəsən, amma sizin üçün də maraqlı ola bilərdi yeni bütün xəbərlər.
Bəli, orada bəzi məsələ kommentari verim.
Hətta kommentari, buyurun.
Amma ondan qabaq deyim ki, bir şey də maraqlıdır. Deməli, Parisdə, Fransa ümumiyyətlə, sən piyada kimi hətta qaydanı pozanda belə, maşın saxlayır, əlini sən gözləyirsən keçəsən. Yəni görürsən sən qanmırsan, sən əlini göstərir ki, yəni qaratın gəlmişsən, keçəsən. Mən təəccübləndirir. Düzdür, mən bu faktı mən Qazaxıstanda da görmüşdüm. Orada gəlib çatmışdı. Amma bu Parisdə bu deməli istisnasız idi. Və Azərbaycan sürücüləri üçün bu məncə bir dərs olmalıdır. Çünki deməli bizdə sürücülər belə səbəb ki, onların maşınları varsa, onlar sosial təbəqələrin yuxarısında dururlar. Mən yadım şu Sovet dövrünü belə gördüm, cəmat növbəyə durubdur. Bir nəfə gəldirdi ki, mən maşınlanım, qoy mən növbəsiz götürüm. Yəni maşınlanısı deməli, mən daha yuxarı adamam. Belə çıxırdı. Halbuki sən maşınlanısı, sən deməli, yolla bağlı problemin azdır. Cəmat növbəyə durmalı. Amma orada piyadalara belə hörmət var. Hətta piyada yol qaydasının pozundadır. Mən istəyərim ki, bizim deməli, yol müfəttişliyi nədir? Onlar məsələ ilə bağlı bir nəsə bir tədbir görsünlər ki, Azərbaycanda da piyadalara yol versinlər. Yəqin onda qəzaların da sayı xeyli azalar.
Təbii, təbii. Bəli. Şərhiniz bitdi mi? Bəli. Mən növbəti sualı verə bilərəm mi?
Buyurun.
Bizə indi mesaj gəlib. Yeri gəlmişkən telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz, əziz dinləyənlər. İndi Fərəh mənə yazır ki, Ələsgər əmimiz var bizim. 83-84 yaşı var. Bizə tez-tez zəng vurur. O yenə zəng vurub. Soruşur ki, Fransada De Gaulle-un adına neçə xiyaban, neçə mədəniyyət sarayı var? Bəs onun şərəfinə ucaldılan abidələr nə qədərdir? Niyazi bəy sizdən soruşur.
Yəni bizdəki analoji vəziyyətə baxanda fantastik dərəcədə fərq var, amma ki orada da xeyli şey, yəni aeroport onun adınadır, yəni metro da onun adına var, meydan da var. Amma bizdə analoji vəziyyətdən xeyli fərq var sözsüz.
Bax, Ağanisə bizə yazır ki, Niyazi bəy, Parisdə Ümbül Banunun və ya Əli Mərdan bəy Topçubaşovun məzarına baş çəkdinizmi?
Yox, təzik ki, mənim o heç imkanı yox idi. Yox, ondan təbii. Başqa, yəni ki, mən orada təzik olduğum üçün mənə ötürən yox idi. O xeyli böyük problemlər idi. Amma bu sualı yadımı saxlamalıyam. Gələcəkdə bunu keçmək lazımdır.
Bəli, bəli.
Çünki doğrudan bizim, əslən bazım bizim işimiz təkcə fiziki olum deyil, həm də semantikləşdirmək deyil. Semantika yəni mənalaşdırmaqdır. Bütün bu tədbirlər hamısı, ritualar hamısı dünyanın mənayını yüklüyür və dünya ona zəngin olur. Bakının bəlkə də ciddi problemlərindən biri budur ki, Bakının semantikası zəifdir.
Bax, Fikrət bizə yazır ki, qonağınız öz həyat yoldaşı ilə gedibmiş Parisə. Onların Paris barədə fikirləri nə vaxt açılandı, nələrdə üst-üstə düşdü, Fikrət yazır. Elə bir şey oldu mu Dilara xanımdan, məsələn, fikriniz haçalanmış?
Yox, haçalanmaq məsələsi mənim yadımda deyil, olmadı mən bilənim.
Ha, nə gözəl, heç olmasa Parisdə olmadı. Bəli, amma mən nələrdə üst-üstə düşdü?
Elə fikrimiz yenə oldu ki, bura gözəl şəhərdir və bu tədbir də əhəmiyyətli tədbirdir və bəlkə o məndən daha çox heyran oldu, nə ki mən.
Doğrudan mı?
Hə, yəni Parisə, orada fərq oldu. İndi, yəni əslən baxsan, Dilara da onu qeyd elədi ki, Parisdə, yəni gülüş, təbəssüm və adamlara sağ ol demək, salam demək çox geniş yerlidir. Azərbaycanın misal üçün elə bəndənizin də böyük evləri var ki, məsələn, mən bir-iki dən yerdə mən başımı tərpətdim sağ ol mənasında. mənə irad tutucu dedi, təyin edirlər ki, meksi. Yəni ki, yer demək lazımdır. Yəni, Azərbaycanda, məsələn, o ciddi məsələlərin biri budur ki, adamlar görüşəndə bir-birin gözlə baxıb gülümsəmirlər. Elə mısmırıqla. Yəni, Bakı, Azərbaycan daha çox mısmırıqlı şəhərdir, nəinki Paris. Amma eyni zamanda sizə deyim ki, misal üçün, illüziya da olmayadır. Məsələn, Parisdə mən Louvre-un qabağında mən metronun demin dayanacağında bir dənə yerə çıxıb uzanmış bir adam gördüm ki, yaxınlaşdım, çəkdim şəklini, əyyaşa da oxşanmırdı. Deməli, səfilə də oxşanmırdı. Bir normal oğlan idi, hündür boylu oğlan idi, amma nəsə yıxılmışdı belə. Tutaq ki, gördüm ki, musiqi çalan, deməli, musiqiçi var metro və s. amma o çalmağın deyil, amma çox az adamın pul verirdi. Yəni, mən fikirəşirdim ki, xırda pulu çox verərdilər, vermir, belə şeylər də vardı. Sonra tutaq ki, o məşhur məsələdə ki, bizdən fərqli olaraq, heç mən şübhələnirəm ki, heç hamilə qadına da belə yer verilmək, avtobusda həvəs göstərilmə çox deyildi. O ki, qaldı qocalara. Bunlar da var.
Belədir. Bizim bir daimi dinləyicimiz də Fərəhə zəng vurub və soruşub ki, Fransada da kişilərin əksəriyyəti qaynana gəlin sözünə baxırlar Niyazi bəy. Sizdən soruşur. Mən deməliyəm.
Yox, o səviyyədə mənim araşdırma imkanım yox. Yəni, əslində, bütün bunların hamısının kitablarını oxumaq olar sözsüz. Onun üçün orada, yəni məqsədi gedin, amma ki, ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim ki, sözsüz, bu dışarı dünyaya biz Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan deməli iqtidarı mütləq mənə belə gəlir ki, müxtəlif nazirliklərdə səviyyəsi olan adamları emisar kimi oraları dünyanın müxtəlif yerini göndərməlidirlər ki, orada bir araşdırma aparsınlar ki, nəyi necə edirlər ki, bizdən necə istifadə etmək olar. Misal üçün, tutaq ki, mən indi Azərbaycanda bir adət var ki, tualet sözünə üzr istəyirlər, üzr istəyirəm tualet, o da gülməlidir, bu tualet nədir ki, normal şeydir də. Misal üçün, Parisdə tutaq ki, telefon butqalarını oxşayan, köşklərini oxşayan dairəvi, deməli, bir şeylər vardı, qurğular vardı. Məlum o ki, onlar tualetdə. Tualetdə və evdə mən fikirləşdim pulludur, pulsuzdur. Düymənə bassın, yəni çox səliqəli və s.
Mən niyə görürəm? Burada mesaj var. Mən onu oxumaq istəmirdim Niyazi bəy. Yazıblı Əflatun müəllim yazıb ki, orada təmiz, müasir, ancaq pulsuz ayaqqabı tapmaq mümkündür. Mən oxumaq istəmirdim bizə bunu.
Hə, deməli, yəni əslən bassın Bakıda da eləmək olur. Mən inanmıram o çox böyük xərclər tələb edirsə. Amma ki, şəhər fərqli yer. Qonaqlarına qədər fərqli yer ki, bizdə insan üçün belə şərait yaradılıbdır.
Bizim reportajımız var. Biz bayaq demişdik, vəkil və hakimlərin imtahanı mövzusunda sülh demokratiya institutu ilə birlikdə Azərbaycan hüquqşünaslar forumu keçirir. Ülviyənin reportajı var. Mümkündürmü vermək?
Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu ilə birgə vəkillər və hakimlərin imtahanları mövzusunda dərin masa keçiriləcək. Dərin masada hansı məsələlər müzakirə olunacaq, nələr işıqlandırılacaq? Bu barədə bizə hüquqşünas Əlifsət Əliyev məlumat verdi. Dedi ki, 1992-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikası bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzv olub. Həmin təşkilatlar qarşısında öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklər isə ondan ibarətdir ki, qanunun aliliyi və insan hüquq və azadlıqlarını həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə milli, müstəqil, qərəzsiz məhkəmə orqanları, eləcə də fiziki və hüquqi şəxslərə yüksək hüquqi yardım göstərilməsi nail olmaq üçün müstəqil vəkillik yaradılmalıdır.
Bu ödəliyin icrası üçün biz Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu olaraq, o yüzden digər qeydələr bir sıra təsisatların formalaşmasında Azərbaycan hökumətinə daim tövsiyələr vermişik. 2007-ci ildə biz vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin və Azərbaycan Respublikasında vəkillər kollegiyasında üzv olmaq istəyən namizədlərin seçilməsi prosesinin monitorinqini aparmışıq. Həmin monitorinqin nəticələrinin təqdimatıdır bu. Həmin monitorinqin nəticələri zamanı biz müəyyən eləmişik ki, vəkillər kollegiyasına üzvlərin seçilməsi iki mərhələdən keçirildi. Həm şifahi test mərhələsindən, həm də şifahi imtahan mərhələsindən. Test mərhələsindən yüksək bal toplayanların bəziləri gəldi, şifahi mərhələdə keçmədilər. Məsələn, Qurban Məmmədov, mən onun imtahanına keçirilməsinin müşahidəsini aparmışam. Qurban Məmmədov ona verilən sualların hamısına cavab verdi. Sadəcə olaraq müxalifətdə olduğuna görə, Hacər Tağıyev onun xoşu gəlmədiyinə görə onu vəkillər kollegiyasının üzvlüyünə qəbul etməlidir.
Amma monitorinqin nəticələri təkcə bunu aşkar etməyib, həm də məlum olub ki,
biz keçirdiyimiz monitorinqin nəticələrinə görə vəkilliklə bağlı keçirilmiş nəticələrin ləğv olunmasını tələb eləmişik. Biz hakim seçicilərinə seçilənlərdən namizədlərin şifahi mərhələsində hüquqları kobud surətdə pozulmuş Mirzəyev Cəlil Şükürovlu, Baxışov Müzəffər Qiyasoğlu, Cavadov Əjdər Əmrəoğlu, Ağayev Namiq Qəzənfəroğlu, Əzizov Neyman Əzizoğlu, Abbasova Firuzə kimi namizədlər sualların hamısına normal cavab veriblər. Və şifahi imtahanın test mərhələsində çox yüksək 80 və daha çox bal toplayanlar olmasına baxmayaraq bunlar imtahanın şifahi mərhələsindən növbəti mərhələyə buraxılmayıblar.
Əlisət Əliyevin dediyinə görə dərin masanın sonunda Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyələr verəcəklər.
Ümumiyyətlə şifahi imtahan mərhələsi ləğv olunmalıdır. Şifahi imtahan mərhələsi ayrı-ayrı məmurların subyektiv mülahizələrini təmin eləmək üçün salınıb və dünyanın heç yerində şifahi imtahan mərhələsi yoxdur. Əgər şifahi imtahan mərhələsi olsaydı, tələbə qəbulunda da testlərlə yanaşı şifahi mərhələ də salardılar. Yəni, bütün bunlar namizədlərin bilik səviyyəsinin yoxlanılmasına yox, hakimiyyətə sərf eləməyən şəxslərin imtahanın növbəti mərhələsində buraxılmasının qarşısının alınmasına yönəldir. Eyni zamanda biz təklif edəcəyik ki, dövlət qulluğuna qəbulla bağlı yeni komitə yaradılmalıdır. Deyək ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsi təkcə tələbələrin qəbulu ilə məşğul olmalı deyil, ona onsuz da dövlət qulluğuna qəbulu da keçirir. Amma qoy bütün səlahiyyətlər ona verilsin və ayrı-ayrı dövlət qulluğunun qəbulla bağlı funksiyaları həyata keçirən dövlət orqanları sualları hazırlayıb onlara versin, onlar da müvafiq tədbirlər görsün. Bundan başqa suallar əvvəlcədən namizədlərə paylanılmalıdır, paylanılmır. Yəni bu formada bu təsisatların formalaşması ilə bağlı təkliflərimizi səsləndirəcəyik.
Əlisət Əliyev inanır ki, dərin masada irəli sürəcəkləri təkliflərə dövlət tərəfindən müsbət cavab veriləcək.
Ülviyyə Sabirqızının reportajı idi bu, əziz dinləyənlər. Yenə şifahi imtahan məsələsində gəldi, hər şey bitdi.
Fürsət deyim.
Aha, buyurun.
Deməli, birincisi, bizdə qeyd edirlər, işlətmiyorlar. Amma ki, çox qəribədir ki, neyə görməsə vətəndaş dərnəkləri termin işlətmələri? Daha rahat termindir. Vətəndaş dərnəkləri. Çünki dərnək əski türkçəy toplanmaq deməkdir, toplaşmaq və vətəndaş dərnəkləri normaldir. Yəni, heç olmasa sinon kimi işlətmək lazım. Bəli. Sonra hüquq qoruyucuları, yox haqq qoruyucuları niyə demirlər? İndi o ki, qaldı şifahi məsələyə, o təklifin, yəni şifahi imtahanı saxlamaq, əgər bizdə direniş böyüksə, onda orada onunla bağlı mənim təklifim var. Yəni, biz bir proqram yerinə yetirəndə o ağlımı gəlmişim, mən bu tədbir. O da bundan ibarət ki, qanuna salınmalıdır ki, hakimlərin seçilməsində, vəkillərin seçilməsində qanuna salınmalıdır ki, imtahan verənin ixtiyarı var ki, video kameranı gətirsin və çəksin orada.
Oh, belə olsa çox gözəl olar.
Onun hüquqi olanda özü çəkəcək, sonra sabah məhkəmədə sübut edəcək ki, bax, mənim cavabım budur, mənə isə deməli, öz başlanıq ediblər, saxta mənə qiymət yazıblar.
Belə olsa çox gözəl olardı. Mənim də bir qohumum 2 il prokurorluğa imtahan verdi və çox yüksək bal aldı. amma şifahi imtihanından kəsildi.
Hətta Avropa məhkəməsində bu kəsildi işləyə bilər.
Kəsildi demək olmaz, az bal verdilər.
Eyni zamanda adamla işə götürəndə misal üçün, ola bilər ki, orada imtihanlar olsun və tutaq ki, qız qəşəng deyil, onu qəşəng olmadığına görə, amma ki, başqa bəhanə ilə göyük profesional deyil və s. girəsinlər, götürməsin işə. Amma elə çəkiliş olsa, sübut edə bilər ki, bu layiq edir işə götürülməyə.
Oldu, çox sağ olun, mövzudan biraz kənar düşdük, amma Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi, nəyi bəyəmədi. Bugünkü sualımız belə də dinləyənlər. Qonağımız Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin professoru Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, Parisdəki abidələrin paytaxt Bakı ilə müqayisəsini nə göstərdi? Heç olmasa bir araba ilə keçəndə də bir baxdınız da hər halda. Nələr vardı, nələr yoxdur?
Yəni, sözsüz olaraq qədim abidələr çoxdur. Bizdə o imkan yoxdur, yəni ki, elə qədim abidələr. Yəni, söhbət gedir heykəllərə mən daha çox deyirəm. Amma çox qaldı bütün şəhər başlayan qabidələrə ibarətdir. Onlar hamısı indi mən Paris şunası deyiləm ki, amma mən bilirəm ki, o binaların çoxunun tarixi var və Parislər də oraya öyrəşiblər, sözsüz, o tarix qabidələrə öyrəşiblər. Bəlkə də elə belə onların Notre Dame kilsəsinin içində görsən ki, hə, onu da deyim ki, kilsəyə içəri girəndə, deməli ki, bir nəfər yaxınlaşır, mən deyil, papağı çıxar ginən. Deməli, bizim fərqə bax, İslamda papağına girirsən, papaq olmalıdır. Bunlar isə papağı çıxarmaq lazımdır. Doğru. Belə mədəniyyətlərin belə fərqləri də var. Amma ki, mən gen deyirəm, Azərbaycan insanları ümumiyyətlə güləriclü olmağı nə qədər həyatımızda çətinlikler olsa da öyrənməlidirlər. Çünki güləriclü olmaq sağlamlıqdır və ətrafı işıq saçmaqdır. Hamımız bunu götürməliyik. Sağ ol deməyi, bəkdən sağ ol deməyi bacarmalıyıq. Misal üçün, bağışlı bir nəsə söz deyim. Arzu Abdullah mənə bir əmə dedi. Biz bir dəfə Qusardaydıq. Qusarda, deməli, maşını saxlayıb soruşur, nəyə soruşurdu. Qusarda bizə deyirdilər və Arzu xanım dedi ki, sağ ol deyin. Mən başımdan sağ ol deyirim. O deyir, sağ ol deyin, sözlə sağ ol deyin. Sonra dedi ki, ona görə məlumatı var. Dedi ki, Qusarlılar deyirlər ki, Bakılılar qərib adamlar, gəlirlər bura, söz soruşurlar, deyirsən bir də sağ ol demirlər.
Doğrudan
mı? Bu da Azərbaycan üçün maraqlı faktdır.
Maraqlı faktdır, çox sağ olun. Mən bir mesaj da oxuyum. Aysiyyə Sultanova yazıb bizə ki, Bakının icra başçısına Parisdən mesaj gətirməyi sizə tapşırsaydılar, ona nələri söylərdiniz? Niyazi bəy sizdən soruşur.
Bakının icra başçısına
Parisdən mesaj gətirməyi sizə tapşırsaydılar. Nə deyərdiniz?
Yəqin ki, deyərdim ki, sən çalış ki, ya siz çalışın. Siz çalışın ki, deməli, yabancı ölkələri yamsılanmaq o səviyyədə olmasın ki, Bakı baş olmasın. Bakının özünün içindən, dərinliyindən, tarixindən olan şeyləri üzə çıxarmaq.
Aha. Niyə gəlmişkən düzdür verişimizin axırıdır, amma yenə soruşum. Paris Bələdiyyəsi necə çalışır? Mən anonsa çıxartmışdım, sonra deyəcəklər ki, demədi.
Hər halda təmizlik göz qabağındadır. Adamlar xidməti olan kimi yəqin ki, bələdiyyənin xidməti var. Və sakit bir şəhər təsir başladı. Düzdür, biz o zaman vaxtı artıq biz oradan çıxanda dedilər ki, ətrafında gedin çalışma düşübdür, amma şəhərin mərkəzi uçatmamış.
Bəli, son vaxtlar elə bir şeylər olurdu, bəli. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Niyazi bəy, bu bir saat bizimlə oldunuz, Can Bakıya qonaq gəldiniz, bu ikinci gəlişinizdir məncə.
Bəli,
aha, çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi, nəyi bəyənmədi, sualımız belə idi əziz dinləyənlər, qonağımız Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Niyazi Mehdi oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə birlikdə olacağı hərdən Can Bakı deməyi unutmayın, Parisi gedib gəzib görsəz də belə.
With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? Brought in. If you